снимува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Од исклучителна важност е граѓаните добро да се информираат и со формирана одлука да излезат и да го остварат своето право на глас на референдумскиот ден, порачува Дарко Алексов, извршен директор на Граѓанската асоциација МОСТ, која веќе од утре ќе ги распореди своите долгорочни наблюдувачи во 80 општини во земјава. Дел од наблюдувачите се веќе на терен и досега нема забележано какви било притисоци од страна на политичките партии. Со Алексов разговаравме и за разликите меѓу референдумот и изборите, за финансирањето на кампањата од буџетски пари, за отчетноста на избирачкиот список и нарушената доверба во него. Во продолжение, проследете го интервјуто во целост. Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Господине Алексов, дали Граѓанската асоциација МОСТ е подготвена за наблюдување на предреферендумскиот период и со каков капацитет ќе го правите тоа?
Секако дека сме подготвени, како и во изминатите 16 години, посебно за еден ваков важен момент. Нашата методологија е горе-доле позната во јавноста. Работиме сеопфатен мониторинг, што значи веќе во теке мониторирање на Државната изборна комисија од денот на распишување на референдумот. Многу наскоро, од почетокот, значи веќе од понеделник, од утре, почнуваме со распоредување на долгорочните наблюдувачи на терен во секоја општина во Република Македонија. Со тоа што овие наблюдувачи ќе имаат за задача да го гледаат нели политичкиот контекст во рамките на кампањата, ќе имаат за задача да го гледаат однесувањето на различните учесници во рамките на кампањата, на институциите во рамките на кампањата, на локалната самоуправа и така натаму, и така натаму, и адекватно да не информираат за се што ќе пронајдат. Од друга страна, на самиот ден на избори, Граѓанската асоциација МОСТ ќе распореди соодветен број на наблюдувачи за да ги покрие онолкав број на избирачки места во сите 80 општини, значи на ниво на целата држава, кои што ќе има за задача да го следат отварањето на избирачките места, процесот на гласање, затварањето, бројењето на резултатите и потоа и трансферот, се разбира, на материјалот од избирачките места до општинските изборни комисии, кога сме кај нив. Ќе следиме работата на општинските изборни комисии, на сите 80 општински изборни комисии во текот на процесот, значи сега и на самиот изборен ден и на самата изборна маќа. По завршувањето на гласањето и пребројувањето на гласовите и нели утврдувањето на резултатите од страна на избирачките одбори, Граѓанската асоциација МОСТ во рамките на својот нели долгогодишен процес и спроведување на програмата на паралелно пребројување на гласовите ќе даде и соодветна проекција на резултатот и на одзивот од референдумот, а се разбира, во текот на денот, фреквентно и регуларно ќе информира јавноста за тоа како се движи одзивот на избирачките места во Република Македонија и како нели се одвива гласањето согласно критериумите кои што ги имаме предвидено.
Дел од наблюдувачите веќе се на терен, за друг дел рековте дека од утре почнуваат со работа. Можете ли сепак да кажете дека досега некои од вашите наблюдувачи биле или се подложени на политички притисоци од страна на политичките партии?
Во овие 16 години можеме да кажеме дека имало различни реакции од страна на политичките партии, во зависност од резултатите, во зависност од тоа колку биле задоволни, односно незадоволни од исходот на изборите. Тоа што можеме да кажеме е дека нашата мисија во ово општество е да соработуваме со сите и да имаме комуникација со сите засегнати страни кога се изборите или било каков друг тип на гласање во прашање. Тоа што можам да го кажам е дека во овој момент нема никакви притисоци ниту на оние луѓе кои што го спроведуваат процесот во рамките на Централната канцеларија на МОСТ, ниту на врзонија кои што се на терен. Во овој момент е се под контрола и како што треба.
Господин Алексов, каква кампања очекувате да имаме? Ја научија ли политичките партии лекцијата за достоинствено и демократско представување?
Многу е важен, ова е многу добро прашање за да можеме најпрвин да направиме една разлика и да објасниме на гледачите нели кои се двата различни концепти. Кога имаме избори, Значи, гласаме за личности, за одредени политички опции, за табори, за независни кандидати, листи и така натак, роднини и така натак, и така натак, пријатели. Кога станува збор за референдумско изјаснување, тука немаме политичка опција. Тука имаме две едноставни опции. Тоа е за или против. Сите оние кои што се дел од овој процес, без разлика што истиот не може да помине без политичките партии, има за задача на граѓаните наједноставно и најпрецизно да ги информираат за сите аргументи зошто граѓаните би требало да гласат за или против, и адекватно на тоа граѓаните информирано да искочат и да гласаат според собствено убедување и според собствена воља. Е сега, тоа што е исто така многу важно е да потенцираме дека во Република Македонија ние сме немале многу референдуми до сега. Ова е, чинам, трет референдум на национално ниво. Граѓанската асоциација МОСТ во последните 16 години, како чинител во овој процес, не пропушта прво да ги едуцира граѓаните зошто е важно да бидат активни и да гласаат, без разлика за каков тип на гласање станува збор, и второ, тоа го правиме редовно за секој изборен процес. Со други зборови, и овој пат посочуваме и им објаснуваме на граѓаните дека од исклучителна важност добро да се информираат и со информирана одлука да искочат на изборен ден и да го дадат својот глас за било која од опциите. Тоа е едниот момент, а вториот момент кој што секогаш го правиме е сите оние кои што се задолжени за спроведување на тој процес, како што се институциите задолжени за процесот, за техничкото спроведување, но и оние кои што се дел од процесот во рамките на пропагандата и агитирањето по едната или другата опција, да им овозможат на граѓаните исто така тоа да го направат слободна, по слободен избор и по слободна воља.
Веќе начнавте која е основната разлика помеѓу изборите како изборен процес и референдумското изјаснување. Може ли по-конкретно да ни кажете кои се разликите и дали воопшто има разлики во однос на медиумското представување, во однос на водењето на кампања, изборниот молк и така натаму?
За референдумот, например, кампањата трае од денот на самото негово распишување, а завршува 48 часа пред денот на гласање. Ако разговараме за изборно представување, односно за кампања во рамките на изборите, таа започнува 19 дена пред денот на гласање и завршува, односно трае 19 дена, со тоа што почнува 20 дена пред денот на гласање, завршува 24 часа пред денот на гласање. Што се однесува до тоа кој може да води кампања, тука нема ограничувања, меѓутоа Државната изборна комисија има прецизно појаснување во рамките на кое што прецизира за тоа кој има право на медиумско представување во рамките на 9 минути согласно изборниот законник. Од страна се разбира на националните и локалните радиодифузери. Со тоа, согласно со нејзините надлежности, Државната изборна комисија потврди и посочи дека право на такво медиумско представување во рамките на тие 9 минути има само овластениот предлагач, повикувајќи се на член 12 од Законот за референдум. Во рамките на овие 9 минути останува на собранието како овластен предлагач и како организатор на кампања да ги подели и да реши во кој сооднос и на каков начин ќе бидат искористени со оглед на таборите и на двете опции кои што може да бидат представени во рамките на тие 9 минути, тоа се за или против.
Дали според вас финансирањето на кампањата од буџетот е погрешен чекор?
Најважно од се е да видиме како тие ќе бидат искористени и дали ќе бидат искористени во јавен интерес или нема да бидат искористени во јавен интерес. Со други зборови, многу е добар пристапот на собранието да дозволи различните две опции во собранието да добијат дел од овие јавни средства и да ги информираат граѓаните со аргументи во рамките на собствените застапувања, дали за или против, да ги информираат граѓаните зошто би требало да гласат за едната или за другата опција. Тоа е јавен интерес, несомнено. И во случај кога собранието ви е предлагач, овластен и организатор на кампањата, не можеме да очекуваме средствата да доваѓаат од некоја трета страна. Се додека тие средства се користат во јавен интерес, односно се застапуваат опциите со кои што граѓаните ќе добијат доволно информации за информирано да искочат и да гласаат на денот на гласање, на референдумскиот ден, се до тогаш, кога е исполнет јавниот интерес, средствата кои што се нарекуваат јавни се оправдано употребени. Доколку имавме само еднострано информирање на граѓаните, тоа не е јавен интерес и тогаш би можеле да разговараме за тоа дали бил добар или лош потек.
Господин Алексов, кои се вашите очекувања од референдумот? Ќе биде ли постигнат цензусот кој што е потребен за референдумот да се смета за успешен?
Во овие 16 години ниту еднаш не сме си дозволиле, без разлика нели на нашите лични анализи и така натаму и така натаму, во оваа фаза, посебно од еден изборен процес или од едно изјаснување, да кажуваме дали ќе и колку луѓе ќе искочат и дали ќе искочат и така натака и така натака. Но, тоа што можеме да го кажеме денеска тука е дека апелираме до граѓаните добро да се информираат и да го искористат своето право на глас. Затоа што, како граѓани во оваа држава, ние користиме одредени бенефиции и права. Една од, како што сакаме да ги користиме привилегиите и бенефициите, исто така треба да ги спроведуваме нашите обврски. Една од обврските е да бидеме активни граѓани и да учествуваме во процесот на донесување на одлуки, а ова е една многу важна одлука од која што зависи како државата ќе се развива во следните 5 до 10 години.
Пред секој изборен циклус, вообичаено избирачкиот список е предмет на некакви сомневања и недоверба кај граѓаните. Може ли да кажеме дека ваков каков што е актуелниот избирачки список нема да биде предмет на контроверзии и на така наречените фантомски гласачи?
Освен на последните локални избори во 2017, кога за прв пат ниту еден од политичките субјекти немаше никаков приговор на избирачкиот список, предходно избирачкиот список беше предмет константно на жалби и на приговори од страна на политичките партии. Јавниот увид на избирачкиот список заврши на 23 август и очекуваме на 7 септември да биде објавена финалната верзија од избирачкиот список. Една работа мораме да кажеме, тоа дека избирачкиот список е далеку потранспарентен од тоа што беше пред 12 години и е далеку поблизок до очите на јавноста и до контролата од страна на јавноста. Апсолутно има уште многу да се работи кога е избирачкиот список во прашање, меѓутоа тоа треба да се направи во неизборна година за и институциите и граѓаните да немаат никаков притисок од време за да си ја сработат адекватно работата и конечно еднаш за секогаш институционално да се решат сите препреки кои што довеле до ваков квалитетни избирачкиот список.
Во јавноста деновиве се појавија различни мислења околу тоа дали организирањето на граѓаните за бојкот на референдумот се смета за кривично дело или не. Каде е границата помеѓу етичкиот момент во убедувањето или организирањето на граѓаните да го бојкотираат референдумот и кривичното дело кое што е казниво со закон?
Па добро, во кривичниот закон ќе прецизираме, значи кое е кривично дело за спречување на изборите. Тоа е при сериозна закана, при употреба на сила, употреба на оружје и на други начини. Се останато е пропаганда. Доколку нема ниту еден од овие елементи, тогаш нема кривично дело. Ама ако има вакви елементи, и ако има притисоци и сите оние пропратни работи, тогаш се надеваме дека институциите адекватно ќе реагираат и ќе ги адресираат овие појави.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.